360 में भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील अरसे के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात कितने अहम हैं और इन इंतखाबात के नतायज से खत्ते के मजमूई सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 के इस खसूसी शो में आप सबको श्रीनगर कश्मीर से खुश आमदेद। मैं हूं यूसुफ जमील। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की 90 नशस्तों के लिए इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये इलेक्शंस 10 साल बाद हो रहे हैं। ये इंतखाबात सन 2019 में कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद होने वाले पहले इंतखाबात हैं। जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली के आखिरी इंतखाबात 2014 में हुए थे। जून 2018 में इलाकाई जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मखलूत हुकूमत के खात्मे के बाद रियासत के गवर्नर ने असेंबली को तहलील कर दिया था और असेंबली 6 साल की मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को रियासत की आईनी नीम खुद मुख्तारी खत्म करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नामी इन 2 हिस्सों को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में दे दिया गया। अपोजिशन का दावा रहा है कि बीजेपी ने इंतखाबात में ताखिर इसलिए की क्योंकि इसे कश्मीर के नीम खुद मुख्तार स्टेटस के खात्मे पर इलाके में मनफी रद्दअमल के बायस नाकामी का खदशा था। ताहम बीजेपी इस तासुर को मुस्तरद कर चुकी है। अब जब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इनमें कई ऐसे चेहरे और ग्रुप्स भी हिस्सा ले रहे हैं जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कराए जाने वाले किसी भी इंतखाबी मुकाबले से दूर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कश्मीरी आवाम इन उम्मीदवारों और इनकी जानिब से किए जाने वाले वादों को कैसे देख रहे हैं और इस सारे मामले में मसलक कश्मीर और इसकी आज़ादी की तहरीक कहाँ खड़े हैं, जानेंगे आज के शो में। इन इंतखाबात में कौन हिस्सा ले रहा है, सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने कौन से इश्यूज पर तवज्जो दी है, इन इश्यूज और वादों में आम लोगों को कितनी दिलचस्पी है और सबसे बढ़कर इन इंतखाबात में जो सियासी पार्टी या सियासी पार्टियों का इत्तेहाद हुकूमत बनाने में कामयाब होगा, क्या उसके लिए अपने वादों को पूरा करना मुमकिन होगा, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी इस दावे की बुनियाद पर वोट मांग रही है कि जम्मू कश्मीर को आईनी नीम खुद मुख्तारी देने वाली दफा 370 की मनसूखी के बाद इलाके में अमन लौटा है। दफा 370 को 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की तरफ से मनसूख कर दिया गया था।
यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता।
दूसरी जानब इलाकाई सियासी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं, वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए उनसे ये वादा कर रही हैं कि इक्तदार मिलने पर वो न सिर्फ दफा 370 को बल्कि इसकी जैली शिक दफा 35A को भी वापस लाएंगी। इस शिक के तहत जम्मू और कश्मीर के आबाद बाशिंदे ही रियासत में गैर मनकूला जायदाद खरीद सकते थे और सरकारी मुलाजमतें और तैलीमी वजाइफ हासिल कर सकते थे। ये जमातें मसले कश्मीर का देरपा हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की जरूरत पर भी जोर दे रही हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी ओपोजिशन जमात कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड या रियासती दर्जे को बहाल करने का वादा कर रही है।
मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल है जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तो है। 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے.
اور میں آپ کو یہاں بتانے آیا ہوں کہ بی جے پی کچھ بھی کہہ لے, آر ایس ایس کچھ بھی کہہ لے, ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے جا رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں, یا یہ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے نہیں تو پھر اگلی سرکار جو دلی میں آئے گی, انڈیا گٹھ بندھن کی سرکار آئے گی, ان کا پہلا کام ہوگا آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دینے کا.
اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے اقتدار میں آنے یا مخلوط حکومت بنانے کے بعد ووٹروں سے کیے جانے والے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا کتنا ممکن ہوگا.
یہاں کی اسمبلی کے پاس کوئی سگنیفیکنٹ پاور نہیں ہے, کوئی بڑی چیزیں یہ بجائے خود نہیں کر سکتی, لیکن ایک کئی نقطوں کی وجہ سے کئی لحاظ سے یہ الیکشن بہت اہم ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے ریزولوشن پاس کرنے سے, ان کے مینیفیسٹو میں رکھنے سے, ان کو الیکشن ہونے سے بھی یہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی. تو البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے, ایک ڈیمانڈ ہے. دیکھیں اب ہسٹری ایک پروسیس ہے, کشمیر کے ہے یہ اس کو پرسو کر سکتی ہے تاکہ تب تک کم از کم ایک کمٹمنٹ یہاں سے ایک ڈیمانڈ بنتی رہے گی. کبھی بھی کوئی حالات بن سکتے ہیں, کچھ کا مڈل گراؤنڈ دیکھے, ضروری نہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ آرٹیکل 370 اس پرانی شیپ میں ہو جائے. اگر ٹھیک ہے, پالیٹکس آؤٹ آف نیگوشیشن, آؤٹ آف پاسبلٹی ہے.
اس بحث و تنقید, وعدوں, دعووں اور الزامات کے بیچ کئی ایسے مسائل نے ثانوی حیثیت اختیار کر لی ہے جن کا عام لوگوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں سامنا ہے.
میں یہ بدلاؤ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن کی یوتھ ہے تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ان کو یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی کوئی نوکری نہیں ملتی ان کو. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کو وہ ہمارے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں.
دیکھیے آپ جہاں تک لوگوں کی بات کریں گے, لوگوں نے ابھی تک 10 سال میں بہت چیزیں سفر کی ہوئی ہے.
انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس نے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے پر تنقید کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس اقدام کی عوامی مخالفت کو دبانے کے لیے خطے میں شہری آزادیوں کو سلب کیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک طرف بھارتی سیکیورٹی افواج پر اکثر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے ہیں, دوسری طرف علیحدگی پسند ملٹنٹس اپنی شورش جاری رکھے ہوئے ہیں. یوسف جمیل کے ساتھ زبیر ڈار, وائس آف امریکہ, سری نگر.
ان انتخابات میں جو اہم سیاسی چہرے قسمت آزمائی کر رہے ہیں ان میں جموں کشمیر کے ایک سابق وزیر اعلیٰ اور علاقے کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی شامل ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران عمر عبداللہ نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے انتخابات سے پہلے ہونے والے اتحاد کے محرکات, انتخابات کے بعد بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کے امکان اور پاکستان بھارت امن مذاکرات کی بحالی کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی.
ہم مجبور اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنی پارٹیوں کو بچانا تھا, مجبور اس لیے کہ ہم جموں کشمیر کو بی جے پی سے بچانے کے لیے ایک ساتھ آئے. ہمیں مجبوری تھی, ہمیں اور کوئی مجبوری نہیں تھی.
اچھا, میں واپس آپ کے الیکشن لڑنے پہ آ جاؤں گا. الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جب یہ جو گورنر, لیفٹیننٹ گورنر کے جو پاورز بڑھا دیے گئے, ہوم منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, ان کے اختیارات بڑھا دیے گئے, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس یونین ٹیریٹری کا وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتا جہاں مجھے اپنے چپراسی کی تقرری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر سے اجازت لے.
آپ نے کہیں پہ مجھے وزیر اعلیٰ کی کرسی کا دعوے دار اپنے آپ کو قرار کرتے ہوئے سنا ہے؟ میں تو اسمبلی کے الیکشن لڑ رہا ہوں نا, میں وزیر اعلیٰ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ ہم 5-8 اکتوبر کے بعد بات کریں گے.
جب یہ الائنس کی بات ہو رہی تھی تو کیا ان چیزوں پہ بھی بات ہوئی کہ آپ کا کیا ایجنڈا ہے اور کانگریس کا کیا ایجنڈا ہے؟
ہم کون ہوتے ہیں کانگریس کو ایجنڈا دینے کے لیے؟ نہ کانگریس کو یہ اختیار ہے یا یہ حق ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کو یہ کہے کہ آپ کن کن مدعوں پہ الیکشن لڑو گے اور کن پہ نہیں. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم اپنے مدعوں پہ لڑیں گے, وہ اپنے مدعوں پہ لڑے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے.
اچھا جو ناقدین ہیں, جو نیشنل کانفرنس کے ناقدین ہیں یا آپ کے ناقدین ہیں یا ڈاکٹر فاروق صاحب کے ناقدین ہیں, ان میں سے کئی ایک کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ انتخابات کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی نہیں بنے گی, اور یہ ممکن ہے کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ چلی جائے.
کیوں؟
یہ ان کے ناقدین کی رائے ہے.
رائے تو سب کسی کی, ہر کسی کی, ہر کسی چیز پہ ہر کسی کو حق ہے رائے بنانے کا, لیکن ہم مل کے کانگریس کے ساتھ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر ہمیں بی جے پی کے ساتھ جانے کا اتنا ہی شوق ہوتا, ہم اکیلے یہ الیکشن لڑتے. ہمیں کانگریس کے ساتھ پری پول الائنس کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہم تو کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں بی جے پی کو اس طرح کے نمبر آئیں کہ وہ حکومت کے بارے میں سوچ بھی پائیں.
اچھا, نیشنل کانفرنس پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے, بلکہ اس پر زور دے رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ امن بات چیت؟
فی الحال تو وہ ماحول ہے نہیں, یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا. فی الحال جس طرح خاص کر جموں میں جو حالات بنے ہیں دہشت کو لے کے, فی الحال تو اس طرح کے حالات ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایسے بنے, اور اس میں پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ ایسے حالات بن پائیں جس میں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں دوبارہ ایک دوسرے سے بات چیت کر پائیں.
اچھا, جو بھارتیہ جنتا پارٹی یا حکومت ہند کا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ پہلے اس کے بقول یہاں پہ جو دہشت گردی چل رہی ہے جس میں اس کے بقول پاکستان کا ہاتھ ہے وہ رکنی چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مثبت صورتحال آئندہ چند ماہ میں یا ایک سال میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات؟
ہم چاہیں گے, اور اگر ہماری حکومت بنے گی تو ہم ضرور جموں کشمیر میں اس طرح کے حالات قائم کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ اس طرح کے مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو پائیں, لیکن یہ اکیلے جموں کشمیر کی اپنی حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہمارا رول, جموں کشمیر کی حکومت کا رول اس میں بہت کم رہتا ہے, لیکن کم از کم مطلب اس کے حق میں اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں.
اچھا, وہ آواز آپ اٹھائیں گے, آپ کو یقین ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے؟ مطلب
کسی کو کون اس بات کی یقین رکھ سکتا ہے؟ اب ہم اتنے بے وقوف تو ہیں نہیں نا بی جے پی کی طرح کہ ہم 400 پار کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہماری گاڑی 240 پہ ہی رکے. ہم امید کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں, ہم اپنا مینیفیسٹو لے کے, اپنے ارادے لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان کا تعاون ہمیں حاصل ہوگا, لیکن اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس جی اب صرف ہماری حکومت بنے گی اور کسی کو موقع ملے گا نہیں. کیا پتہ لوگ کیا فیصلہ کریں.
ان انتخابات کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ علیحدگی کی پسند دھڑوں سے وابستہ کئی اہم چہرے بھی میدان میں سرگرم نظر آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ان انتخابات میں حصہ لینے پر زور دے رہے ہیں, جبکہ باقی خود امیدوار بن کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہی جماعتیں ہیں جو گزشتہ 35 برس کے دوران بھارتی آئین کے تحت ہونے والے ہر انتخاب کو مسترد کرتے ہوئے عوام کو ان کا بائیک آؤٹ کرنے کے لیے کہتی آئی ہیں.
10 سال کے طویل وقفے کے بعد جموں و کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کرائے جا رہے ہیں. علیحدگی پسند دروں سے تعلق رکھنے والے کئی اہم چہرے نہ صرف لوگوں سے ان کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں, بلکہ ان میں سے کئی ایک خود امیدوار بن کر انتخابی میدان میں اتر آئے ہیں.
یہ نہ تو چینج آف ہارٹ ہے اور نہ کوئی مجبوری ہے. مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے رہتے ہیں, وہ سیاسی تقاضے بھی ہوتے ہیں اور وقتی تقاضے بھی.
سید سلیم گیلانی حال ہی میں کشمیری علیحدگی پسندوں کے کیمپ کو چھوڑ کر بھارت کے قومی دائرے کی سیاست میں شامل ہونے والوں میں شامل ہیں. کشمیری علیحدگی پسند جماعتوں کا یہ اجتماعی موقف رہا ہے کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والے انتخابات متنازع ریاست میں استصابیہ رائے کرنے کے اس وعدے کے نعم البدل نہیں ہو سکتے جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے تقریباً 75 سال پہلے کشمیری عوام سے کیا تھا.
کیونکہ لوگوں کو ہم زیادہ دیر آزادی کھلا پلا نہیں سکتے، آزادی پہنوا نہیں سکتے، آزادی ہی ترقی کا نام نہیں ہے، ترقی کی باقی چیزیں بھی ہیں، تو لوگوں کو جہاں پہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہیے وہیں پہ لوگوں کو روزگار بھی چاہیے، وہیں پہ لوگوں کو اپنی روزمرہ مسائل کا حل بھی چاہیے۔
انتخابی میدان میں جو لوگ امیدوار بن کر اترے ہیں ان میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سابق عہدیدار اراکین بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے فروری 2019 میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دے کر اس پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ رواں برس فروری میں بھارتی وزارت داخلہ نے اس میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی۔ تاہم انتخابات کا بگل بجتے ہی جماعت اسلامی جموں کشمیر کے کئی عہدیدار اور اراکین انتخابی میدان میں سرگرم نظر آئے۔
کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے، لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل شفٹ ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی رائے بھی اس میں رکھوں گا کہ یہ ایک قلبی فیصلہ ہے، یہ کوئی جبرن یا مجبورن فیصلہ نہیں ہے۔
ڈاکٹر طلعت مجید کلدم جماعت اسلامی جموں کشمیر کے ان سابق اراکین میں شامل ہیں جو اسمبلی انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں، اگرچہ ان کی نئی سوچ اور اپروچ کے لیے انہیں حتف تنقید بھی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ بندوق اور تشدد کی سیاست نے جموں و کشمیر کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔
آج ہم آزادی کیا، آج ہم پاکستان کیا، آج ہم اپنی سٹیٹ ہوڈ تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں 5 اگست سے پہلے والے جو پوزیشن تھی وہ بحال ہونی چاہیے، یا جو جنہوں نے خود بندوق اٹھایا بھی ہے اور 2 سال کے بعد ہی اس سے پھر پرہیز بھی کیا اور کہا کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے یا یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بڑے بڑے کمانڈر رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی میری وابستگی رہی ہے، چاہے وہ اس سے زیادہ بھی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ ہر ایک شخص اپنے ایک بند کمرے میں یہی بات کرتا تھا کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، سیاسی اعتبار سے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔
بھارت نواز کشمیری جماعتوں نے سابق علیحدگی پسندوں کے انتخابی عمل کا حصہ بننے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چند ایک جماعتوں نے اسے دیر آئے درست آئے قرار دے کر کشمیر کے سیاسی افق پر نظر آنے والی اس اہم تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جماعت لڑ رہی ہے تو ویلکم وی ویلکم، اب آگے لوگوں تک ہے کہ وہ کتنا ایکسپٹ کرتے ہیں جماعت کو۔ وہ تو الیکشن تو میں بھی لڑ رہا ہوں، الیکشن تو یہاں پہ کنگن کانسٹیٹیوئنسی کی بات ہے، 6 کینڈیڈیٹ اور لڑ رہے ہیں، پر آگے تو عوام تک ہے نا کہ ریجیکٹ کرتی ہے۔
لیکن بعض سیاسی جماعتوں نے کلدم جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سابق اراکین اور چند دوسرے علیحدگی پسندوں کے انتخابی میدان میں کودنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے ان امیدواروں کو اپوزیشن ووٹ کو تقسیم کرنے کے غرض سے میدان میں اتارا گیا ہے، اور اس کے پیچھے نئی دہلی میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کا مقصد کار فرما ہے۔ بی جے پی اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتی ہے۔ ہم نے عام لوگوں کا رد عمل جاننے کی بھی کوشش کی ہے۔
جو وہ لوگ آج آ رہے ہیں الیکشن میں، میں ہم لوگ ان لوگوں کے اس میں خیر مقدم کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جو پہلے سے ہو چکا تھا، آلریڈی پہلے سے جو ہو رہا تھا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ راستہ صحیح نہیں، اگر ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے اچھے سے، جو یہاں کے لیے ہمیں پہلے اپنا اسمبلی کے الیکشن ہے، باقی اپنے جو لیڈر ہے انہیں چننا ہے، وہ ہماری بات آگے پہنچائیں گے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں وہ پہنچائیں گے، ہم ایسے جیت سکتے ہیں اپنی جنگ، وہ بیٹر ہے اس راستے سے، اچھا یہ راستہ ہے۔
جموں کشمیر کے تقریباً 90 لاکھ رائے دہندگان 18 سپتمبر سے شروع ہونے والے 3 مراحل پر مشتمل ان انتخابات میں کس امیدوار کو اپنے ووٹ کا حقدار سمجھتے ہیں اور کسے نہیں، اس کا 8 اکتوبر کو پتہ چلے گا جب ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ یوسف جمیل کے ساتھ میں زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
علاقائی جماعت عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر شیخ عبد الرشید نے دلی کی تہاڑ جیل سے رہائی ملنے کے فوراً بعد سری نگر آ کر اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے مہم شروع کر دی ہے، جس سے ان انتخابات میں حصہ لینے والی بعض جماعتیں اور امیدوار جنجلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ 56 سالہ شیخ عبد الرشید کو، جو عام طور پر انجینئر رشید کے نام سے جانے جاتے ہیں، بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA نے اگست 2019 میں ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے تہاڑ جیل میں قید کے دوران ہی عمر عبداللہ کو جون میں بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا کے انتخابات میں بارہمولہ کے حلقے سے 2 لاکھ سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے ہرایا تھا۔ اسمبلی انتخابات میں انجینئر رشید فیکٹر کتنا اہم ہے اور ان کی رہائی سے عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ اور محبوب مفتی جیسے قد آور سیاستدانوں کا ماتھا کیوں ٹھنکا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے سرکردہ صحافی اور انگریزی روزنامے دی ہندو کے سری نگر میں بیورو چیف پیرزادہ عاشق کو دعوت دی ہے۔ پیرزادہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئر رشید کی سیاسی میدان میں موجودگی یہاں کی جو اسٹیبلش سیاسی جماعتیں ہیں ان کے یا ان کے لیڈروں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، یا اس ایشو کو اوور پلے کیا جا رہا ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ انجینئر رشید ایک فیکٹر بن کے آ رہے ہیں الیکشن میں۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انڈیویجول آتا ہے اور اس حد تک ایک ویو کریٹ کرتا ہے، اور انجینئر رشید کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 2019 میں انہوں نے 1,03,000 ووٹ ان کے پاس آئے تھے، نمبر 3 تھے وہ نارتھ کشمیر بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے۔ اس انتخاب جو اس سال ہم نے لوک سبھا کے الیکشن دیکھے، ہم نے دیکھا کہ وہ صرف آخری کے 3 ہفتوں میں ایک نئے چہرے ابھر کے آ رہے۔ وہ جیل میں تھے، ان کے بیٹے ابرار نے کیمپیننگ کی، ایک ایموٹیو سلوگن لے کے گئے جیل کا بدلہ ووٹ سے، اور کسی حد تک جتنے بھی لوگ شاید نارتھ کشمیر میں بند تھے یا وہ لوگ جن کے اوپر چھاپے مارے گئے تھے یا وہ لوگ جو سیکیورٹی کلیم ڈاؤن 2019 کے بعد شروع ہوا تھا اس کے شکار ہوئے گئے تھے، شاید وہ ایک موٹیویشن ان کے لیے بنا کہ وہ پولنگ بوتھ تک جائے۔ اور کشمیر کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، الیکٹورل ہسٹری، پچھلے 30 سال میں جو انجینئر رشید کی وکٹری مارجن تھی وہ 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو ہرایا کن کو؟ ایک تو فارمر چیف منسٹر تھے عمر عبداللہ، جے این کے پیپلز کانفرنس جو سجاد لون وہ جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں 2014 کی جو کیبنٹ تھی ان کو بھی۔ تو اس بار یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو جگرناٹ وہ لے کے آئے تھے لوک سبھا الیکشن میں اس کو ریپیٹ کر پائیں گے۔ اس بار انجینئر کا چیلنج یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو وہ مینڈیٹ دے رہے ہیں کیا وہ نئے چہرے یا ان کے پاس بیگیج ہے، کیونکہ چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو چاہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہو، ان کی ایک بیگیج رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں 2008 سے 2014 تک عمر عبداللہ جب حکومت کر رہے تھے تو ہم نے آسیہ نیلوفر کا کیس دیکھا، ہم نے بہت سارے دیکھے جہاں پہ عمر عبداللہ کے دور میں لوگ مارے گئے، جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوئے۔ اسی طرح جب محبوبہ مفتی کی حکومت تھی تو 2016 میں جب حزب مجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو مارا گیا ایک انکاؤنٹر میں، اس کے بعد تقریباً 100 سے زائد لوگ مرے۔ تو ایک بیگیج رہی ہے ان دونوں جو پارٹیز ہے یا لیڈرشپ ہے۔ کیا انجینئر ان لوگوں کو بھی مینڈیٹ دیں گے جن کی بیگیج رہی ہے ان پارٹیز میں لے کر؟ اور اگر وہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس انجینئر کا ویژن، کیا لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔
علیحدگی کی پسند جماعتوں کا انتخابات میں حصہ لینا، اسے آپ کشمیر کی تحریک کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، حریت کا ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا تھا 1996 سے، جب سے یہاں پہ انتخابی مہم شروع ہوئی، چاہے وہ اسمبلی کے الیکشن تھے یا پارلیمنٹ کے الیکشن، تو بوائیکاٹ کنٹینیوس ان کی طرف سے کال دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو پولیٹیکل گول تھے بوائیکاٹ کے پیچھے۔ ایک یہ تھا کہ ہمیں جو آئین، ہندوستان کے آئین اندر الیکشن ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسرا یہ میسیج انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کشمیر ایک متنازع ایشو ہے، اس پہ آپ نظر ڈالیے۔ یہ انتخابات یوز ہوتے تھے یا بوائیکاٹ پالیٹکس کشمیر پرابلم کو ابھارنے کے لیے، لیکن اس بار ہم کیا دیکھ رہے ہیں، بہت سارے، نہ کہ انٹائر حریت لیڈرشپ یا ساری جو جماعت کی لیڈرشپ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک سیکشن جو حریت کا یا ایک سیکشن جو جماعت کا اس بار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو ایک ڈیفیکلٹ پروپوزیشن لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور کیا لوگ ان کے نئے آرگیومنٹ سے کنونس ہوں گے وہ تب پتا چلے گا جب 8 اکتوبر کو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کے ویو 360 کا یہ خصوصی شو۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ خوش رہیں، محفوظ رہیں، اور یوسف جمیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. توجه کنید به سرخط چند خبر برنامه روایت امروز. برنامه جهانی غذا گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان تا پایان امسال به 667 میلیون دلار نیاز فوری وجود دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه 18 ماه سپتامبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنند. وزارت صحت حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرد که گویا در افغانستان تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال متوقف و یا به تأخیر افتاده است. و در برنامه روایت امروز در مورد چگونگی انتقال انواع بیماری ها توسط عودت کنندگان به افغانستان و راه های جلوگیری از آن بحث می کنیم. بیننده و شنونده صدای امریکا باشید. گرامی سلام عرض می کنم، فوزی احسان هستم و در نیم ساعت میزبان برنامه روایت امروز هستم. آرزو می کنم که صحت و سلامت باشین و شنونده و بیننده برنامه هم باشید. البته در برنامه امروز در رابطه با این که مهاجرین برمیگردن از ایران و پاکستان و اینا کدام نوع بیماری ها را می توانن انتقال بدن به داخل افغانستان، در این مورد دو مهمان گرامی داریم که البته دکتر نورالحق یوسفزای متخصص امراض اطفال از کابل با ما خواهند بود و دکتر عبدالمطلب حامد از ایتالیا با ما هستن، با در روی موضوع همراهشان در باره این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه صحبت روی موضوع را آغاز کنیم، سرخط چند خبر، البته با چند خبر از افغانستان توجهتان را جلب میکنم. برنامه جهانی غذا گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان تا پایان امسال به 667 میلیون دلار نیاز فوری وجود دارد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در پیامی در صفحه اجتماعی اکس نگاشته است که در حال حاضر ده هزار نفر به کمک های جدی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا افزوده است که اکنون کم از کم 12 میلیون نفر در این کشور نمی دانند که غذای بعدیشان از کجا تامین خواهد شد. این اداره ملل متحد همچنان از افزایش آمار مبتلایان سوء تغذیه در میان کودکان و مادران شیرده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که در حال حاضر حدود 4 میلیون نفر به شمول زنان و کودکان از این بیماری رنج می برند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه 18 سپتامبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنند. یوناما گفته که اعضای این شورا در این نشست وضعیت افغانستان را به بس خواهند گرفت. این نشست حوالی 6:30 دقیقه شام با وقت کابل آغاز خواهد شد. با گفته یوناما در این نشست روزا اتونبای و رئیس دفتر یوناما در کابل در مورد وضعیت موجود در افغانستان معلومات خواهد داد و شورای امنیت ملل متحد نیز در خبرنامه گفته که تاجا فاجون وزیر امور خارجه سلوانیا این نشست را رهبری خواهد کرد. در حال حاضر سلوانیا ریاست نوبتی شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد. و وزارت صحت حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرد که گویا در افغانستان تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال متوقف و یا به تأخیر افتاده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت دیروز در یک پیام به رسانه ها گفت که بعضی از رسانه ها در این مورد خبرهای نادرست را منتشر کردند. در اعلامیه گفته شده که تعویق انداختن واکسین پولیو یا توقف آن رسما هیچ دستوری وجود ندارد. اعلامیه گفته است که وزارت صحت عامه تلاش دارد که کمپاین واکسین پولیو از یک راه مشروع و تکنیکی تطبیق شود که برای جامعه مفید باشد. بازم خوش آمدین به برنامه. البته طوری که در مقدمه گفتم در برنامه امروز در رابطه به عودت کنندگان به افغانستان و مشکلات صحی که امکان داره توسط از اینا انتقال شوه به داخل افغانستان، انواع بیماری ها خصوصا مثل بیماری های مثل پولیو و ویروس های دیگری که امکان در پاکستان شیوع یافته و امکانش انتقالش به افغانستان است صحبت میکنین، و همچنان از ایران. البته تا هنوز دکتر نورالحق یوسفزی تلفنشان متاسفانه با ما رخ نشده، در خط نیستن، اما صحبت ها را با آقای عبدالمطلب حامد آغاز میکنیم. نخواست حامد صاحب، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، تشکر میکنم از اینکه وقت دادین به ما.
سلام بر شما
تشکر از وقتتان بسیار زیاد. دکتر صاحب، ما آقای یوسفزی قرار بود داشته باشیم کمی در رابطه با وضعیت در افغانستان معلومات بدن، اما تصادفاً تا حالا نسبت مشکلات تکنیکی تلفن از اونا وصل نشده، خدا کنه در جریان برنامه وصل شوه، اما صحبت را با شما آغاز میکنیم. خب شما طوری که میدانین در افغانستان اکنون روزانه در از یک طرف تعداد زیادی از افغانستان خارج میشن و به کشورهای دیگه پناهنده میشن، از یک طرف دیگه تعداد زیادی از افغان‌ها از کشورهای ایران و پاکستان دوباره به افغانستان برمیگردن. به نظر شما وقتی که اینا به افغانستان میاین عودت کنندگان، آیا فکر میکنین اینا امکان داره که بیماری‌های را هم خصوصا آنهایی که میتونه از یک نفر به دیگر نفر انتقال کنه به داخل افغانستان انتقال بدن؟
دقیقاً
مایکتان چک کنین، صدایتان شنیده نمیشه لطفا. درست شد، فکر میکنم صدایتان درست شد، ادامه بدین دکتر صاحب.
شما نگیدین که امراض ویروسی در مجموعون رو که تفارش باشد و از افراد دفر پیوند اصلی و اساسی و یکی از راه های طرق سرایت از افراد ملوث با ویروس و در ارتباط با برخامی که راش روز از اساس هر کنونی با جبار موضوع پولیو خیلی داغ هست مزبط بودن نوزده با افغانستان.
صدای دکتر صاحب صدایتان یک کمک کنده میاد، نمیفهمم مشکل در چیست. همکارم هم تلاش دارن که مشکل حل کنن. بخش های از گپای شما را که بسیار مهم هم است ما و همچنان معلوم میشه که بیننده ها هم شنیده نمیتونن، شنونده های گرامی، همکارم تلاش دارن که کوشش کنن که شما هم اگر مایکتان کدام مشکلی داشته باشه متوجهش باشین لطفا. بله صدایتان میاد، یک در بینش وقفه میاد، یعنی نمیفهم چرا. بله
صحبت یکم مشکل باشه، نمیدونم بدلی از اینکه اینترنت نمیجه
صدایتان. خب ادامه بدین دکتر صاحب، سوال من این بود که چقدر امکان بیماری ها از طریق مهاجرین که عودت میکنن به افغانستان که تعدادشان هم بسیار زیاد است، روزانه هزاران نفر از پاکستان و همچنان از ایران برمیگردن، فکر میکنن که اینا میتونن آیا انتقال دهنده بیماری ها در افغانستان باشن؟
اکثریت امروز و اکثریت امروز و مهاجرت ها بدید شخص افراد ملوث نیست و مصاب انتقال سرایت مستقیم بسید در ها و در شاید واقعات مصبت ویدیو در سال 2024 در افغانستان هستیم که متاسفانه یک سیگنال خطر و یک سیگنال هجر دهنده است. میتونیم بگیم که یک فاجعه است. موجود در سال 2024 اگر نوسته واقعی مثبت پولیو در افغانستان بود یک هشدار است برای دول صحت عامه افغانستان. اگر جلوگیری نشود و کمپاین اجازه ندهد ممکن است دوباره یک واقع خیلی خطرناک است. اون 12 واقع وقتی نظر میکنیم بگیم که کجا و سبب
دکتر صاحب فکر میکنم همکاران تلاش دارن شما را از طریق تلفن وصل بسازن، به خاطر که صدایتان شنیده نمیتونیم لطفا متوجه تلفن تان باشین که زنگ آمد تلفن بردارین تا که ما بتونیم صدای شما را داشته باشیم و صحبتایتان خوبتر و بهتر فهمیده بتونیم. البته ما در رابطه با انتقال بیماری ها از طریق سرحدات و از طریق عودت کنندگان به داخل افغانستان صحبت میکنیم، خصوصا در پاکستان در سال جاری البته ششمین مورد ویروس امپاکس گزارش شده که وزارت صحت عامه پاکستان البته گفته که یک مورد دیگه هم در بین یکی از بزرگسالا تایید شده و اینا در تلاش هستن که یعنی از گسترش بیماری جلوگیری کنن، اما آیا امکان داره که و همچنان گزارش های وجود داره از ابتلا به پولیو که افغانستان و پاکستان از کشورهایی است که تا هنوز هم مواردی از پولیو را دارن و چقدر این بیماری ها و سایر بیماری هایی که همه روزه مردم با او مشکل دارن از این راه ها میتونن انتقال پیدا کنه. دکتر صاحب فکر میکنم از طریق تلفن با خود داریم چون طریق سکایپشون مشکل بود، شما بیننده های گرامی و شنونده های عزیز نمیتونستین درست بشنوین. دکتر صاحب سلام، از تلفن صدای مرا دارین؟
با سلام مجدد، وقت شما همه بیننده های عزیز بخیر. امیدوارستم که حالا صدا درست شده باشه و مشکل برطرف شده باشه انشاءالله.
بسیار تشکر میکنم. بله صدا بسیار خوب است فعلا و ما اگر چی سوال پیشتر کردم اما بازم
من سوال شما
بله تشکر بله کاملا اما در این رابطه صحبت کنین که امکان انتقال کدام ویروس ها و امکان انتقالشان چقدر از مرز ها به داخل افغانستان توسط عودت کنندگان احتمال داره.
پرسش نیک بود. شما نیک میدونید که یکی از طرق سرایت می مهاجرت ها است، البته در امراض ویروسی. اگر ما باید داشته باشیم زمان کووید 19 یا کرونا را که در یک کشور پیدا شد و شیوعش به تمام کشورهای دنیا بود، یعنی راحت از طریق مسافرت ها میشه که اکثریت امراض ویروسی از اشخاص و افراد انتقال بکنه و از اشخاص و افراد دیگر هم مصاب بسازه. از جمله میشه که موضوعی که خیلی حاد است و موضوعی که خیلی نگران کننده است و میتونیم یک فاجعه را خطاب بکنیم، موضوع پولیو است در افغانستان. متاسفانه از سال 1988 تا به امروز فقط دو کشور در دنیا وجود داره که شاهد واقعات مثبت پولیو است و متاسفانه در سال 2024 ما شاهد 36 واقع پولیو در افغانستان و پاکستان هستیم که از این جمله 19 واقع در افغانستان ثبت شده و 17 واقع هم در پاکستان ثبت است. خودش یک سیگنال خطر برای مسئولین صحت هر دو کشور است. اگر قرار باشه به همین منوال پیش بره، شما شاید دقیق متوجه شده باشین که سال 2021 تا امروز واقعات پولیو در افغانستان در مجموع سایر امراض مرگ و میر اطفال و بخصوص واقعات پولیو از سایر سعودی داشته، یعنی ما در سال 2021 شاید دو واقع پولیو مثبت در افغانستان بودیم، اما متاسفانه بدبختانه امروز شاید 19 واقع مثبت و 71 واقع مثبت محیطی که ثبت شده ده ما شاهد هستیم که این واقعا یک خبر تکان دهنده است و یک سیگنال خطر برای مسئولین و برای عام مردم افغانستان است. اگر به این منوال پیش بریم، نیاز است که در این قسمت توجه جدی صورت بگیره، کمپاین ها بیشتر شوه و مستقیم اجازه دهند با هر چیز بازی میشود. با صحت انسان ها ما نمیتوانیم بازی بکنیم. شما نیک میدونین که نجات یک انسان از مرگ گویا که نجات انسان و انسانیت و کائنات است. با او اساس وقتی اگر ما به عنوان مسلمان عمل بکنیم و هدفمون خدمت به خلق الله باشه، باید در این قسمت ما اجازه بدیم که کمپاین خانه به خانه صورت بگیره، کمپاین مساجد درست است. در کنار از اون ما میتونیم که منوالی که پیش میرفتیم، رقمی که پیش میرفتیم، موقعات از حالت سیر سعودیش کاهش پیدا کرده بود در سال 2021 مشاهده دو واقعه بودیم، پس سیر نزولی را که گرفت دلیلش همین کمپاین بود، مهاجرت ها بود، سرازیر شدن مهاجرت ها، آمدن مهاجرین بوده. این در کنار از این آنچه که بسیار مهم است، روند کمپاین مهم است و در سوی از او مهار کردن ویروس وحشی است اگر توجه نشد. در کنار از این واقعات توبرکولوز، شما می فهمید که در زمانی که یک شخص صرفه و عطسه می کنه، اگر مصاب می باشه در حدود 4 تا 6 میلیون انتان در صرفه پخش می کنه، که هم از طریق همین مهاجرت ها این میشه که واقعات بیشتر شده و واقعات مرگی میره در افغانستان بیشتر ساخته ده. در یه آخر واقعی دلخراش دیگری که در سایر مشکلات و چالش های سی در افغانستان بود و هست، موضوع مان کی پاس یا مو ابله شادی است که اشیو پیدا کرده و نیام یک سیگنال خطر است، نگران کننده است. به او اساس در این قسمت نیاز است که تبلیغات وسیع از طریق رسانه های محل، از طریق مناظر مساجد، از طریق علما صورت بگیرد تا هموطنان ما متوجه
شوند. تشکر از شما حامد صاحب، تشکر میکنیم. همکاران میگن که دکتر صاحب نورالحق یوسفزی هم با خود ما داریم، چون در افغانستان هستند و تمام موضوعات از نزدیک شاهد هستند. به اجازه تان از اونها یک دو سوال کنم و شما با ما باشین، برمیگردم به شما. دکتر صاحب یوسفزی، سلام به شما، صدای ما را داریم.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان محترم.
تشکر که متاسفانه که در اول برنامه شما رو نداشتیم، بازم خوش آمدین، تشکر از وقتتان. دکتر صاحب، البته در این روزا که سرازیر شدن مهاجرین از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان، عودت کنندگان البته زیاد شده و گزارش هاییست که تعداد زیاد یا مجبور میشن یا اخراج میشن به افغانستان برمیگردن، حالا سوال اینست که چقدر امکان داره که عودت کنندگان بیماری ها را انتقال بدن به افغانستان؟ شما شاهد چی هستین؟ آیا فکر میکنین، آیا شما میبینین کدام بیماری های توسط عودت کنندگان انتقال یافته باشه؟ چه نوع بیماری هست؟ چی هست اگه وجود داره؟ این نگرانی ها چقدر بجای است در رابطه با انتقال بیماری از کشورهای چون پاکستان، ایران از توسط عودت کنندگان؟
تشکر. اصلا وقت امراض ساری به خصوص شما شایل هستین که از جمله وقت که زیاد شده امو واقعات پولیوز که اکثرا در مناطقی که هم مرز با پاکستان هستن و در ولایات مثلا ننگرهار و هلمند و قندهار و در می مناطقی که اکثرا هم مرز با پاکستان است و مهاجرین زیادتر به این ولایات بازگشت کردن، ای واقعات هم زیاد دیده شده. در پولیز و واقعاتی که اکثر امراضی که در افغانستان تقریبا بسیار کم بود، از جمله ما میتونیم اتاس کبیس نام ببریم یا همون مرض خارش شبانه که یا یک مرض ساریس و توسط یک حشره بسیار کوچک میکروسکوپیک با وجود میه، این هم واقعاتش در افغانستان بسیار زیاد شده، خصوصا نزد کسایی که از ایران اینا گرفتار میشن و در کمپا نگهداری میشن و باز به شکل اجباری خارج میشن، اونایی که از ترکیه رفتن و از ترکیه پس دیپورت شدن، واقعاتش پیش از او اشخاص هم زیاد بوده و این مرض در پاکستان هم واقعاتش بسیار زیاد بود که به مهاجرین که اینا پس میاین امراض زیاد است و همچنان واقعات امراض موسمی در ای اشخاص بسیار زیاد دیده میشه که در افغانستان اوقاتش زیاد کرده.
دکتر صاحب تشکر از معلوماتی که شریک ساختین. خب آیا تدابیر در سرحد گرفته میشه وقتی که مهاجرین به داخل افغانستان میاین؟ اینا امکانات معاینه از اینا در سرحد است که معلوم شود کسانی که بیماری دارن حداقل قرنطینه شون یا راههای دیگه تدابیر دیگه گرفته شود؟ این چیزا وجود داره؟ پیشنهاد شما چیست؟ چه تدابیری لازم است برای جلوگیری از شیوع امراض؟
در این شما خو در جریان هستیم که ما اونجا مراکز صحی داریم ولی ظرفیت و کیفیت کاری در این مراکز که در سرحدات وجود داره به او اندازه نیست که اونا وقوعات تشخیص بتن باز او امراض که ضرورت به تجرید دارن و اونا را ببرن قرنطین کنن همچون امکانات بسیار ضعیف است. صرف واقعات که کسایی که از پاکستان بازگشت میکنن به خاطر کنترل پولیو و اطفال که میاین و سنشان زیر 5 سال است اکثرا اینمی طفلا واکسین میشن و دیگرتو نیست که تمام کسایی که بازگشت کنن اونا چک و معاینه شون و باز امراض گوناگون پیش از اونا تشخیص و تجریش و اینا را ببرن به اگر کسای مصاب امراض ساریستن اینا را ببرن به تجریدگاه یا مناطقی که دوول باید قرنطین شون. همچو امکانات وجود ندارن که باید این امکانات به وجود بیاد در خصوصا در سرحدات افغانستان با پاکستان و میدان خصوصا میدان هوایی بین المللی کابل باید ما مرکز صحی مجهز داشته باشیم و تمام کسایی که بر افغانستان بازگشت داده میشن اینا باید از نظر امراض که اونا واگیر هستن معاینه شون و در صورت داشتن آراز ولن اینا باید تجرید شون.
شما پیشنهاد کردین به وزارت صحت عامه کنونی که این تدابیر را بگیرن به خاطر که بیماری های مثل فلج اطفال و همچنان امپاکس بیماری جدیدی که در پاکستان دیده شده مواردش تایید شده پیشنهاداتی داشتین؟
ما به صفت یک دکتر که در یکی از صفخانه مرکز کار میکنیم ناظر امی حالت هستیم ولی ما در موقعیت قرار داریم که ما بر وزارت پیشنهاد بکنیم. وزارت صحت عامه خودشان ریاست مشخص برای طب وقایوی دارن یا ریاست طب وقایوی است که یک ریاست بسیار بزرگ است و با تشکیلات بسیار بزرگ کار میکنه. کنترل امراض ساری یک دیپارتمنت مشخص دیگه به خاطر کنترل بیماری پولیو یک دیپارتمنت بسیار کلان با امکانات.
دکتر صاحب به خاطر که وقت کم است ما شما را متاسفانه بسیار ناوقت داشتیم در خط، فقط اگر از شما بشنویم که به فامیلا چه توصیه میکنین، به کسایی که برمیگردن اگر کوتاه‌تر بگوین.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
دکتر صاحب با معذرت که همکارانم پیش از این که متوجه سوال شان البته وقفه را اعلان کردن، اما میخواییم از شما آخرین توصیه تان بر فامیلایی که برمیگردن بشنویم. چی هست؟ چی گفتنی دارین؟
در قدم اول خصوصا فامیلایی که میان به افغانستان باز میگردن تبیز که اگر اینا واقعیه مشکوک از امراض ساری را دارن و حداقل تب دارن یا جاندردی دارن یا خصوصا امپاکس که آل وقوعاتش در پاکستان خصوصا در صوبه سرحد دیده شده، اگر اینا مشکوک به یکی از امراض ساری هستن تبیز که باید به مراکز صحی افغانستان با رسیدن به اونجا اینا نزد دکتر صاحب مراجعه بکنن تا در صورت تشخیص اینا تجرید شون و به درمانگاه های و یا شفاخانه های مربوط انتقال شون تا فامیلایی که اینجا در افغانستان هستی و دوستای افغانی خود که در داخل افغانستان زندگی میکنن مصاب نسازن و از سرایت این مرض
بسیار تشکر دکتر صاحب یوسفزای از شما بسیار تشکر میکنیم. دکتر صاحب حامد در خط هستین شما؟
بله.
دکتر صاحب حامد توصیه آخر از شما میگیریم. دکتر صاحب یوسفزای گفتن که توصیه شانی بود که در مثلا در میدان‌های هوایی و در سرحدات کلینیک های باشه که وقتی عودت کنندگان برمیگردن اینا اوج مایل نشون چون از انتقال ویروس به داخل جلوگیری شوه. توصیه شما چیست؟ به نظر شما کدام تدابیر میتونه جلوگیری کنه از انتقال امراض به داخل افغانستان توسط عودت کنندگان؟
بهترین را می ایجاد مراکز صحی در مراکز در مرزها در میدانهای هوایی و در کنار از او میشه که راه های پیشگیری دیگر نوی را ما ایجاد بکنیم در مکاتب. زمانی که اطفال میاین از بیرون از افغانستان مهاجرین وارد افغانستان میشن ما حداقل یک هفته اجازه ندیم تا مدغم شوند مستقیم با سایر اطفال در مکاتب در مدارس. اینا در ابتدا یک معاینات کلی از اینا صورت بگیره. اگر معاینات پیشرفته دیگه مشکلات هست وجود داره نمیتونیم حداقل واکسینا برای اینا صورت بگیره. در کنار واکسینا ها میتونیم که ما یک ایکسری ساده از اینا بگیریم اراز علائم میشن چک کنیم. در صورت که اراز علائم مشکلات خفیفی هم اگر داشته باشن از والدینشون تقاضا بکنیم که اینا را نگاه داشته باشن تجدید شود.
دکتر صاحب با اجازه بسیار وقت کم مانده فکر میکنین که حکومت طالبان این ظرفیت دارن که کنترل کنن مدیریت کنن این پیشنهادات را که شما ارائه کردین؟ آیا در حکومت طالبان چنین ظرفیتی است؟ بسیار کوتاه یک دقیقه وقت داریم.
در قسمت ظرفیت ها اصلا اگر ظرفیت می بود ما از 2002 که شاید دو واقعه بودیم امروز و شاید 19 واقعا نمی بودیم. امیدوار هستیم که همه دست به دست هم بدن و در این قسمت یک امر مهم وجبه ملی و دینی همه ماست که از معلمین شروع تا مدارات و متعلمین تا همه جوانان در این قسمت دست بکارشن. و در قسمت آنچه که خیلی سیگنال خطر است نسبت به همه امراض ویروسی امروز موضوع پولیو است که در قسمت پولیو توجه جدی شوند.
تشکر دکتر صاحب
اجازه بدن که
رخ نده. واقعا تشکر میکنم بازم از دکتر صاحب نورالحق یوسفزای از کابل و همچنان دکتر عبدالمطلب حامد از ایتالیا که در برنامه با ما بودن. متاسفانه نمیتونیم سوالای بیشتری از اونا بپرسیم نسبت زیقی وقت، اما بازم تشکر از اینکه با برنامه روایت امروز بودین. برنامه بعدی برنامه صدای شما، امیدوار هستیم زنگ بزنین نظریات و پیشنهاداتتان در برنامه هم با شنونده ها و بیننده ها شریک بسازین. من فوزی احسان از حضورتان مرخص میشم و با امید برنامه های بعدی و دیدار بعد.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیمی هستم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا.